Ba, zeruan segitzen nuen, zeruko okindegian, milaka ume afrikar ogila eta pandeletxea jaten ari ziren pabiloi handi batean. Nere deabru guardakoarekin eztabaida izan ondoren, arkezpaitzuen behar zuei laguntza emateko premiarik ikusten, beira, esaten dudan,
bai.
Barneratu egin egin zen pabiloian, eta hor nun ezagun bat ikusi nuen ume afrikarrekin korroan eserita eta haien kontuak entzuten. Enuen zalantzarik izan, Satrustegi zen, Jose Maria Satrustegi, Urdiaingo erretore izandako gizona, eta hango euskera salbatu zuena, antropologoa eta etnologoa gainera, euskaldunen sexubideak edo ipuin miresgarriak liburuen idazlea. Gizon berezia izan zen Satrustegi behalde honetan ibili zenean, bazuen be baitan biografia ofiziala jasotzen ez duen zerbait. Berezia diot, baina esan ezake arraroa, gizon arraroa zela hitzaren zentzui nobleenean esan da, noski. Gogoan daukat alde horretatik nun ezagutu nuen Urdianen, apaiza zen herrian, ez Euskaltzaindian, ez ikastetxe batean, ez dare. Komikos de la Legua antzerki taldearen ensaio leku bujamiloan ezagutu nuenik Bilboko periferian zegoen industria eraikin batean. Hizketan ari zitzaien taldeko aktore eta aktoresei, tan ziren kasu Loli Astoreka eta Alex Angulo. Aktorea aktoresak zementuzko lurrean zabaldutako manta batzuen gainean eserita zeuden, Satrustegi zutik bere traje gris eta bere klerziman lepokoarekin. Itzaldiaren gaia, herri ipuiak. Jakina da mundu akademikoa esparru bat dela, leku itxi bat, eta salbuespenak. Salbuespen, nekez ikusiko dala akademiko hoietatik bakar bat bere giro eta jendartetik kanpo. Beldur balira bezala ez ote dien esila zeharkatzea kalambreren bat emango, hala nola ematen dien ardilei hartzain elektrikoak. Ba, naiz hori horrela izan, antxe zegoen Jose Maria Satrustegi, apaiz, euskaltzain, idazle, zementuzko solairu hartan.
Solairu antzerki talde otz, baten aurrean, eh?
Bai, antzerki talde baten aurrean, aizia ora, aizia bera, hotza ondila, alare beha izketan. Kurrikuluna sentutuko zilolakoan, ba, inolare ez, kontrakoa, denez, eh? Zergatizion, berazan, ba, esan dut, arraroa zelako, arraroa itzaren zentzuik nobleenean. Urdiain edo Altsasu aldean jasotako ipui bat kontatzen ari zen iritsi nintzenean. Bukatu zuenean, esan zilean entzule zituen aktore eta aktoresei. Ikustezuek Grimm anaiek jaso zuten Bremengo musikariak izenekoaren oso antzekoa da. Hala dira de facto ahoz aho zabaldu diren munduko ipui asko, patroi edo egitura berekoak. Baina aldi berean, desberdinak dira denak. Aldaerak dituzte. Eta horregatik jarraitu behar dugu jasolanean, aldaerak oso interesgarriak izan daitezkeelako. Alaxe zioen Satrustegik be alde honetatik zebileneko egun hartan. Eta zeruan ere, zeruko okindegian, ume afrikarren korroan eserita, nahi berarekin segitzen zuen. Konta egidazu zure herriko ipuinen bat, esan zioen mutiko bati, eta gero niregana jiratuz, Kilimanjaro mendiaren aldekoa da eta Tabeta hizkuntza erabiltzen du.
Ez zeruan dena ulertzen da.
Bai, hori da ulertu. Ze Tabeta hizkuntza izan beste ozein izan, bai. Itzulpen mirarizkoak egiten dira zeruan eta ez nun ezaren beharrik. Mutikoak esan zuen ozen, zergatik diren emakumeak gizonezkoen menpeko. Hori zen nunbait, ipuñaren titulua. Korroan zeuden eskatilek kopeta zimurtu zuten eta begila zorroztu. Esan ez bezala, zeipui klase da hori. Mutikoak kontatzeari ekin zion. Hasieran, jainkoak probatu egin aizituen gizonaren bilotza eta emakumearena. Deitu zion gizonari eta kutsilo bat emanez esan zion. Entzun, gaur gobean, ura lo dagoenean, moztu ilozu lepoa Andreari. Gero, deitu zion Andreari, esan zion, entzun, gaur gauean, ura lo dagoenean, moztu egilozu lepoa gizonari, agindu bera. Gizona triste jarri zen pentsatuz, nola moztuko diot ba lepoa Andreari, nire arrebari, ezinezkoa da, ez dut bainere egingo, ibaira botako dut kutsilloa eta galduzat eman. Ordea emakumeak etorri gau bat, kutsillo askuan, gizonaren gana jozuen ari lepoa mozteko asmoz. Jainkoa azaldu zen orduan, miserablia esan zion.
Andreari,
hain biloz gaiztoa duzu, ne, zentzuna. Ez duzu armarik izango sekula. Zure lekuak, soroa eta sukaldea izango dira. Zuk berriz gizon, zintzoa zarenez, nagusi izatea merezi duzu eta armen ardura izatea. Kalapita altxatu zen korroan, neskatilak protestaka hasi baitziren. Hartan, buia, ura, areta ondiagoa bihurtuz, gizonello itxusia azaldu zen.
Azaldu zen?
Bai, deabru guardakoa berriro antxe, korroaren erdian jarri eta desafioka asistitzaien neskatilei. Ze esate zuen neskatzak, Kilimanjaro, Kalamanjaro, Kolomunjaro, aldeko ipui horrek grazia ondila din. Algara itxusi bat bota zuen hori esanez batera. Satrustegik usatu egin zuen. Xapi, esan zion, katuei bezala. Eta hain zuzen ere, gizon jo itxusia, nere deabur guardako gura, katu bihurtu zen. Eta katu moduan abiatu zen igesi. Etzen horregatik ordea kalapita baretu. Korroko neskatilak etzeuden oso konforme. Eta eztabaida sortu zen, eta eztabaida horren berri emango dut urrengoan.
Espero dut korroko neskatilak ez bezala izango zirela korroan mutikoak ere.
Bai, ez dakit, dana urrengoan zehaztuko dut, eta uste dut, interesgarria izan daitekela.
Bueno, gizonilua katu bihurtu da behin ipein, eta
bai, eta
ez dakit, mendik aurrera askoitze ingo dugu.
Auskalo, handik zenbat, transfigurazio izango ditun.
Zeruan dena da posible, eta.
Bai, dena da, bai.
Bernardo Atxaga. Entzule batek dioz, bide batez, eh? Egintzazu debati Zumaierako mendi ibilaldia kosta ondondotik, sakoneta eta bar, zoragarria batez ere garainotan jende gutxirekin.
Bueno, ondo dago, nik pixka muitin barko eta ordu, ez? Ez da, nik azeizin guru ba, begiratzen dut, baina, bueno.
Gaur zortzira arte.
Bueno, agur.
Entzule, bihar arte handizan.